Eneko, non gaude?
Ai, Oiane, hilatza joan gaude, ez zara gogoratzen.
Ah, egia, ze pereza daukadana.
Oiane, orain hilatxe zeian gaude, eta hori da gure lana. Eskolako zailenak izateak hori dauka.
Baina...
Bainarik ez, Oiane, hasiko gara bengoz?
Itxaron, lehenengo gure kideak aurkeztu beharko ditugu.
Musika teknikariak Enzo eta Nikol dira.
Mai teknikaria Odei, erregidorea Maier...
Eta esatariak gu.
Eneko eta Oiane. Orain bai, haze gaitezen.
Engo ez duen. Itxan ere.
Kaixo, Tier.
Kaixo, Erik.
Zer izango dugu bihar jangelan bazkaltzeko?
Azteko barru moria.
Ondoren legata labian pasta entzerarekin.
Eta postreako jogun naturala.
Bai, goixoa.
Eskerrik asko elatxe bateko menua kontatzagatik. Nik ez dakit zer dudan bihar bazkaltzeko. Espero nire amak zehozer goixoa prestatzea.
Bagainera, biharko menua hain itxura ona daukala ematen duenez, bihar jangelan bazkaltzeko gogoa saltu zait.
Ideia burutik kentzeko jarri musika, Enzo!
Iparraldean bezala herriaren erdian zutitu nahi baiti zutilarri txopat zaude orain oskorriren kantutan itxasgorrietan eki ondoratzen denean amaren begietan betirako itzali zinela zioen unean eta orain zere esan iparraizea maitatzen era
Orain, Ani eta Lukas LHB-ko bere proiektuari kontu batzuk esatera datoz. Zuk badakizu zertaz itzegi egingo duten eneko?
Ez, baina interesgarria izango dela badakit. Ea bikote, orain itzegiteko zuen txanda da, aholera.
Kaixo, gu bigarren mailako ikasleak. gara eta gure proiektuari buruz hitz egitera gatoz.
Oraingoan espaziora bidaiatuko dugu eta
horretarako astronautak bihurtuko gara.
Gelan lan berezi bat egiteaz gain, planetak banan-banan ikertuko ditugu.
Ikasten dugunari buruz hitz egitera etorriko gara astero.
Agur lagunak!
Mila esker bikote, oso kontu interesgarriak kontatu dituzue. Orain LHB-an ikasi nituen pare bat gauza gogoratu ditut.
Hori bai memori txarreneko. Espero dugu gure bikotetxo honek ez aztea kurso honetan ikasi dutena. Espero zuek ez edukitzea eneko duen memori txarra.
Eta jaiaian lotura pixka bat duen abestia jaiai musika Nikol.
Zara txikita, nola geunden egun osoa jolasten. Eskuak zikin, baina gazo barik, iuntzea eltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, txuletak poltsiko antolesten. Lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez gelituko ez errein gabe. Zendu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa da ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera bat ez da bueltatzen. Amak esan zidan moduan, ez galdu berreskuratu ezin duzuna. Neiztakanak agertu buruan, nik beti izango dut ume bat barruan. Pintxo pintxo abesten, eta orain goizeko pintxoak ez ditat errezak hau bainetik entzen. Zenbat aldiz erori ginen, baina malmuzu batek dena zendatzen zuen. Amar urtekin astronauta bat izan nahi, eta orain zeroa ikutu gabe izarrez inguratzen naiz. Bekira ze ondo gauden orain, batzutan egar bizian beste batzutan alai. Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ez errein gabe. Zendu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ez errein gabe. Zendu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Oroitzen alzara txikita, nola geunden egun osoa jolasten. Eskuak zikin baina erazo barik, iuntzea eltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, txuletak poltsiko antolesten. Lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen.
Arratsaldeon.
Gure LH3ko kazetariak Lur eta Azra dira. Eneko gogoratzen zi ondo pasatu genuen LH3an gainean?
Bai, Oiane, baina LH6en ere oso ondo gaude, ezta?
Noski baietz, baina alik eta gehien aprobetxatu behar dugu, urrengo urtean Lizardira goazelako.
Aurten zailenak eta horien gultean gazteenak. Bueno, hasta itezen.
Arratsaldeon, zer moduz gu olerki batzuk ekarri hasiko gara.
Euskal Herrian mintzen da euskara, herri bakoitzera bere erara denok batera zaitzen gara. Bultzatzen gure euskara.
Ze polita benetan bai bat entzuteko prest hemen nire nik ere egoak nahi ditut nahiko nituke eka egiteko aireko mundo osorik alkartasun mezu bidaltzeko.
Zurea ere benetan polita, urrengoan gehiago ekarri ditugu. Aio!
Eskerrik asko, hain interesgarria izan dira zuen olerkiak berriro entzun nahi ditudala.
Baina orain kanta bat entzutea tokatzen da, eta gero Elatxe Laukoek esaten dutenari aleta jaltzea. Gure musika teknikariak aldapangora abestia jaleko digu. Ea ba! Eta orain, Lul eta Suaren txanda da. Ea nolako pelikula edo liburu gomendatzen diguten. Ez da, Oiane?
Bai, baina espero liburua izatea. Niri gehiago gustatzen zaizkit liburuak irakurtzea. Baina ez dago gaizki euria egiten duenean pelikula bat ikustea palomitak jaten. Bueno, Eneko, palomitataz hitz egin dago zea sartu zait. Baina orain ez da... Ez gaude horretaz hitz egiteko. Orduan, aurrela lurretasua.
Kaixo, entzuleok, gaur liburuaten gomendioarekin gatoz. Nere Bilbao idazlearen pizti poemak izenburua duen liburua aukeratu dugu. Liburu hau aukeratu dugu bertan dagoen poema bat izugarri gustatzen zaigulako.
Ezagutzen duzue, Leire Bilbauren inguruan izango dizuegu, Leire Bilbau idazlea 1987an Ondarroan jaio zen. Leirek liburu dexente idatzi ditu. Leirek zuzenbide ekonomiko lizentziatura ikasi zuen Deustuko Unibertsitatean. Bi aldiz eskuratu du Euskadi Literatura Saria, aurre eta gazte literaturaren kategorian. Eta gaztetatik izan du lotura bertsolaritzarekin. 1986an Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa irabazi zuen eta beste hainbat ere.
Leireren liburua, opiste poemak liburua, poemez osatu da dago. Hauetako poema bat arrainei buruz hitz egiten du. Beste batek gauza aldrebesi buruz hitz egiten du. Adibidez, hitzak aldrebes agertzen dira. Horrela, baloia idatzi ordez, Aiolab idazten du eta pizti poemak hitzak kameo itzi.
Nahi duzu gehiago jakin, ba irakurtzera animatzen zaituztegu.
Ze liburu misteriotsua, ezta? Beraz badakizue piztipoemak izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Aio!
Gure LH lauko lur eta zuak liburu baten gomendio oso polita egin dute, ezta eneko?
Naiz eta liburu baten gomendio, niri asko gustatzen zait liburu hori eta badakizu zer ere gustatzen zaidan?
Ez, zer?
Niri asko gustatzen zaidena da, orain jarriko digun abestia da.
Guri musika teknikariak oso jatorrak direnez abesti bat jarriko digute. Jarri!
Segundu erdi batez, zarata honen erdian ez da ezer entzuten. Zenbat inertzia, zenbat sasiraltzaie. Nik bihotzetik abesten asmatzea bakarrik nahi dut. Urtzimugak begietan, orruako gau baten, gure drama guztiak ez ziren horren beste. Abiadura bizian goazun erikune, nire kantu guztiak zure neurrira sorturik daude. Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute. Ekaitzik bortitzen etorrita ere, esperantza eta babeskune. Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute. Ekaitzik bortitzen etorrita ere, esperantza eta babeskune. Gehiegi pentsatzen dugu zer pentsatuko duten, lehen aldi gehienak aspaldi joan ziren arren. Berri zentzun nahi ditut betiko kantu haiek, izarrei begira orduek egan aldegin arte. Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute. Ekaitzik bortitzen aktu
Eneko, ni irrikaz nago gure gelakoak entzuteko.
Oiane, lehenengo LH5-eko kentzun behar ditugu.
Eta zeintzuk dira?
Lizar eta June dira.
Ba, badakizu Lizar gure gelako baten anaia dela?
Egia, astu egiten zai.
Zertaz hitz egingo dute? Zertaz hitz egingo dute, anaia?
Efemedireak kontatuko dizkigute. Orain dela urte bete egin genuen, ez zara gogoratzen.
Eneko, ez izan hori, zuk ere memori txarra duzula.
Ala zoi duzu.
Eztabaidatzeari utziko diegu eta LH5-ekoei utziko diegu hitz egiten.
Ondo da, hasi.
Arratsaldeon, gaur June eta Lizar gara mikrofonoen atzean. Gurekin batera, gaurko egunean zer gertatu zen ezagutuko duzue.
1982ko irailaren 30ean Hans Greger fizikaria jaio zen. Walter Müllerrekin batera Goger kontagailua geratu zuen. Lekuen eta objektuen erreaktibitatea neurtzeko aukera ematen duen detektailua.
Horrez gain, Jack Tripateratzaileak 1888an Elizabeth Stirol eta Katherine Edwards hil zituen bere hirugarren eta laugarren biktimak. Azkenik, Asier Villalibre futbolaria jaio zen egun honetan, baina orain dela 28 urte.
Gaurko historioak haizeak eraman ditzala zuen bihotzetara, eta eguzkiak argitu dezala zuen arratsalea. Eskerrik asko entzuteagatik eta bihar arte, amets berriekin.
Eskerrik asko Lizal eta June, oso interesgarria izan da zuen efemeridea.
Ni LH5-ean nengoenean oso zaila zen efemerideak egitea. Espero zuentzat erresagoa izatea. Orain, kanta honekin palomitak baino goze gutxiago emango dit, baina goze ematen du.
Olduan hasi gara zite bai.
Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
Ondo jotzen dut,
baita nik ere.
Ni golpe ni jotzen dut.
Pepe, 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 pepe.
Azkenean, orain bai etorri dira gure gelakoak, orain beraien bi albiste kontatuko dizkigute.
Orduan, hasi garasi eta bai.
Kaixo bai, gaur Palestinari buruzko eta beraien alde egiten ari diren grebei buruzko albiste bat kontatu nahi dizut. Orain dela urte batzuk Israel eta Palestinaren arteko gerra hasi zen, baina gero genozidioa kontsideratu zuten. Hau da, Israeleko soldaduak Palestinako jende errugabea hiltzen zutela, ama, kumeak eta bar. Horiek iditeko hainbat greba egin dira toki askoeta. Justu orain dela gutxi, Zarautzeko hainbat egin ziren. Eta duela gutxi Donostiako zinemaldian eta beste tokietako aktoreak bildu ziren, Donostian, Palestinako genozidioaren aurka. Eta zuk ze albiste dakarzu, bai?
Nik Realaren lehenengo garaipenari buruz hitz egingo dut. Ligako lehenengo partiduetan Reala gaizki ibili zen, lau partiduetatik bi galdu eta bi berdinketan gerantuta. Baina bosgaren partiduan lortu du irabazi eta bost puntu horiek lortzea, bat utz egiten Mallorcaren aurka. Txuri urdin taldeak lehenengo zatian aukera onak izan zituen, baina ezin izan zuten baloia zarean sartu. Bigarren zatiaren hasieran berriz, Oiarzabalek bat eta hutsa egitea lortu zuen. Eta aurrean ondo jokatu du baina defenditzen ere ondo egin du. Beraien porterian golik ez sartzea lortu duelako ere.
Eta hauek izan dira gaurko bi albisteak.
Agur!
Eskerrik asko garasi eta bai, zuen albisteak oso interesgarriak izan dira. Geran ikusiko gara, ondo izan?
Bueno, hemen bukatzen dira da irratsaio hau. Espero dugu gustatu izana gaurko saioa.
Eskerrik asko Alaio Ilatiari ilatzaio hau beraiei nesker ali izan da egin.
Eginez guk egin dugu eta.
Bueno, ilatzaioa edatu.
Eta gure teknikariei ere, bai, agur guztioi!
Biarrartea jo, biarrartea!